Hjertelig velkommen til en ny episode av Toten i dags podcast Talas. Denne gangen det jeg, Espen Solhaug, som sitter i, hva skal jeg si, på mitt hjemmestudio. Og sammen med meg har jeg sogneprest Kristina Grevbo i andre enda. Tusen takk for at du ville være med oss i dag.
Veldig hyggelig å bli invitert.
I stedet for at jeg skal, hva skal jeg si, ta CV-en din, så kan jo du rett og slett bare starte med å fortelle litt om deg selv.
Ja, jeg føler meg som en veldig heldig dame. Jeg har landet på Toten midt i en prestegård i en hage som nå i ferd med å springe ut. Og der liker jeg veldig godt å være med jordene. Rundt og kirke i nærheten og bygdestua hvor man kan treffe mye folk og pilgrimen, altså kunst og hage og Gud og jeg har liksom fått samlet alt på et brett her, synes jeg. Men opprinnelig så jeg fra Bærum, vokst opp der med tre søsken og mor og far og jeg hadde litt Jeg hadde lyst til å komme meg litt ut, så jeg har ikke bodd der på over 20 år. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle ikke bruke livet mitt på å sitte i kø.
Nei, det kan være, høres ut som veldig god avgjørelse.
Så hadde jeg bodde på Gjøvik en stund, det jo en sånn mellomting, og så kom jeg meg ut på Toten, og da landet jeg der jeg har lyst til å være.
Du midt i smørøyet, du da, rett og slett.
Det føles sånn. Så har jeg to store barn på 17 og 19, og så har jeg en liten jente nå på 3 år.
Ja, fordi dere jo, eller mannen din jo prest, hvis jeg nå
Ja.
Har bakgrunnen sin sånn riktig her.
Det stemmer. Det har nok aldri bodd to prester samtidig i Hoff Prestegård før.
Nei.
Vi kjente hverandre ikke da jeg begynte her for 7 år siden. Men vi ble jo kjent etter hvert, og ja, det slo meg jo til her etter hvert. Og det, ja, vi finner veldig, i alle fall jeg, synes at det stort pluss å være to, fordi prestejobben en jobb hvor du må gå inn med lek og lyst. Vi bruker jo også prestegården mye til samlinger og inviterer til kulturkvelder og misjonsmøter. Og jeg tror det fint at vi har samme visjoner da. Og samme drivkraft og lidenskap på en måte.
Det viktig å ha en som forstår hva du står i.
Ja, det jo veldig fint, men det også en praktisk side med det. Vi skjønner den andre, hva den trenger hjelp til, kan jo avløse hverandre på kort varsel. Med å, av og til trenger jeg en preken. Jeg har vel hendt at jeg faktisk har holdt prekner som Øystein har skrevet, de bør egentlig bearbeides. Vi har litt ulik stil, men vi samarbeider ganske tett, rett og slett.
Misforstå meg rett, men hvor godt jobber man for en, hva skal jeg si, en vanlig preken da? Hvor mye jobb ligger det i det?
Oi, det begynner jo tidlig i uka, når man lese gjennom og begynner sånn få det bak i bevisstheten. Og så har vi ottesang på torsdag klokka 7 om morgenen. Og da leser vi har den annen hver gang. Men det en kjempefin forberedelse. Da leser vi den teksten, og så skal vi si litt om. Og da får du prøvd ut litt tanker. Og så nok jeg liker å gjøre ting live. Hvis du skjønner. Altså, jeg er helt på sånn timene før en gudstjeneste, så for meg så det vanskelig å sette meg ned og skrive en fin preken på torsdag og holde den på søndag. Det funker ikke helt på meg. Så jeg står opp tidlig på søndagen, har kniven på strupen, og da For jeg har filtrert alle tingene, og så lander jeg et eller annet ganske kort før det begynner.
Ja.
Så det er i hvert fall alltid ferskvare, om ikke det alltid er like interessant.
Det er jo godt å høre at det er flere som lever med deadline-spøkelse hengende over seg gjennom hele uka. Jeg må bare si det. Du sogneprest for Kapp og Nordlia. Det er riktig.
Det stemmer.
Formelt, skal jeg si, hva det som gjorde at du ville bli prest, og når skjedde det?
Ja, det har jeg lurt på selv noen ganger hvordan jeg havna her. Og jeg tenker, jeg kanskje ikke typen som ville bestemt meg for å bli prest når jeg var 15 år og så gått hele veien. Men jeg har vokst litt inn i det, eller veien har bare lagt seg åpen. Jeg var prest før jeg visste om det nesten. Mm. Jeg er egentlig utdannet lektor.
Oh, ja.
Men jeg tok hovedfag i kristendom og historie og norsk og pedagogikk da.
Mm.
Jeg visste vel egentlig innerst inne at jeg ikke hadde lyst til å bli lærer på den måten. Men da jeg var ferdig så ble det en ledig stilling på Gjøvik som kateket. Og det er jo en blanding av, det er jo en lærer i kirken.
Mm.
Jeg hadde ikke tenkt på den muligheten. Men jeg søkte noe den og fikk den, og da, det synes jeg var helt fantastisk egentlig. Da hadde jeg masse tid til å lage kreative pedagogiske ting. Koste meg veldig med det.
Mm.
Men det er jo mange som begynner der og så blir prester etter hvert. Så jeg husker veldig tidlig at han, presten jeg jobbet mest sammen med sa til meg om 10 år, Kristina, da er du prest. Det skjønte jeg ikke, det var ikke min plan i det hele tatt. Men da jeg ble 35 år så kom jeg plutselig over at det var mulig å hoppe over til å bli prest.
Okay.
Da ringte jeg på dagen til et sånt studiested i Tromsø da, som driver med det. Og plutselig, før jeg visste ordet av det, så satt jeg på et fly til Tromsø, og så før jeg visste ordet av det, så var jeg godkjent gjennom en evalueringsnemnd, og så plutselig hadde jeg jobb som prest på Hadeland, så det gikk fort. Mm. Men jeg synes, det har vært fint å bli prest, for da har du et enda større spekter å spille på. Du har både barn og voksne og eldre og, ja.
For når du sier kateket, da tenker jeg på da jeg konfirmerte meg.
Mm.
At jeg hadde da undervisning med en kateket. Det er på en måte det jeg forbinder. Men du sier jo litt, er det sånn at folk kan jobbe som, eller velger å jobbe som kateketer, holdt jeg på å si, i går inn i hele yrkeslivet? Eller er det mer normalt at de gjør som du, at man går på en måte, at man bygger videre, liksom?
Vi har jo 2 stykker som er kateketer. Det er ganske spesielle egentlig. Spesielt her i Østre Toten, og som har det, og som har funnet sin rolle der. Så det er kjempefint. Mange blir, og noen går videre.
Mm. Ja, for det er man snakker jo om lærere, da. At jo lenger man driver som lærer, jo mer dreven som lærer blir man jo, på en måte.
Mm.
Om det er i skoleverk eller i kirkelig regi, da.
Mm.
Vi kommer jo ikke unna den tida vi lever i, med koronasituasjonen og alt vi gjør, om det er arbeidsliv eller familieliv og fritidsaktiviteter, er jo preget av begrensninger. Men hvordan er det i kjerka? Hva er liksom statusen for dere nå? Hva kan dere gjøre, og hva kan dere ikke gjøre?
Nei, det vi ikke kan gjøre er å ha gudstjenester sammen i et kirkerom, så mange som vi bare vil. Men vi kan fortsatt ha barnedåper, men da blir det bare med den nærmeste familien, og vi kan ha bryllup, og vi har jo selvfølgelig begravelser.
Mm.
Men da er det jo bare 10 stykker da, fra familien som får lov til å komme. Så det som kan utsettes, som jo dåp og bryllup ofte kan, det De fleste avlyste det. Men jeg har hatt en kjempekoselig dåpsgudstjeneste med bare de nærmeste. Og jeg har ikke hatt bryllup, men Øystein har hatt bryllup med bare de nærmeste. Og det blir jo en egen sånn intimitet over det også, da. Men når det
gjelder... Jeg har jo sett noen bruder eller bryllupsbilder med veldig god avstand der, så det er jo noe man vil huske, tror jeg.
Ja, det blir ikke snakk om å legge hånden på hodet til brudeparet.
Nei.
Men når det gjelder begravelser, så er det jo mer... Det er jo sårt, og det er vanskelig for mange. Jeg så noen hadde drive-in-begravelse her et annet sted i landet.
Ok.
For å få med flest mulig. Det er nok ikke så aktuelt her, men det er nok en sorg, altså. At mange ikke får sagt ha det på den måten som man pleier, og at man ikke får vist... Altså, naboer og venner og sånn ikke får stilt opp. Og...
Mm. Jeg tenker det, alt det her har jo til felles at vi folk, da, om det er tro eller ikke tro, så vi lever sammen, og vi feirer sammen, og vi sørger sammen, og vi søker sammen. Vi søkte sammen etter 22. juli, liksom, i rosetog og sånn, men nå er det jo nettopp det vi ikke skal gjøre, selv om nå ting kommer jo til å løsne seg opp etter hvert, da. Hva gjør det med dere, hva skal jeg si, dere profesjonelle når dere da snakker med pårørende og etterlatte i en sånn situasjon? Hvor stor er den sorgen over at man ikke kan ta ordentlig avsked med, ja, det er gamle arbeidskolleger, det er utvidet familie, det er folk rundt om i hele landet?
Hva, det er jo kanskje en trøst at det er mange i samme situasjon, da. At det er jo alle, vi lever i en sånn unntakstilstand, og alt er, eller det er veldig mye som er annerledes enn før. Mm. Men for meg som prest, så er det jo vært veldig vanskelig å ikke se på forhånd de som jeg skal ha begravelse sammen med, da, familien. Mm. Og ha det på telefon, eller på et, ja, sånn som vi snakker nå på en eller annen plattform hvor vi kan se hverandre. Heldigvis så har det blitt løst opp sånn at vi nå kan ha opp til 5 personer i kirka. Så vi faktisk... Altså, ja. Det er sånn informasjon som er i det å møte hverandre, ikke bare i det vi sier, for å finne ut hvem den andre er. Det er viktig for meg hvem familien er, og prøve å møte dem der hvor de er, da. Mm. Så heldigvis så får vi lov å bruke kirka litt mer aktivt. Og det gjelder sjelesorg også. Nå er det faktisk mulig å treffe presten i en kirke nær deg, hvis du har lyst til å komme inn i kirkerommet og har lyst til å prate. Og... Så det er jeg veldig glad for at det har åpnet seg, den muligheten.
Jeg vet jo, sånn da jeg på en måte har mistet besteforeldre og sånn, da, så har det jo vært en del av nesten ritualet, at det da kommer på en måte presten hjem til foreldrene mine, da, og du tar den kaffen, og du liksom snakker om løst og fast, og det kommer opp minner, og det er en veldig sånn fin greie i det som er trist. At du på en måte du snakker, og du ler kanskje litt, og du tenker tilbake på det, men hvor mye av det er det man på en måte klarer å opprettholde i en sånn situasjon?
Nei, som du sier, så er det jo veldig det der å komme hjem til folk i deres, ja, deres stue, og bli kjent på en helt annen måte, da. Og det mister du jo helt. Men ja, når alle er innstillt på det, så gjør jo alle sitt beste, ja. Og vi tar det jo for det det er. Vi prøver jo å holde så gode møter og fin begravelse vi bare klarer. Vi har jo kanskje til og med enda mer omsorg og sympati enn vi... Ja, vi prøver jo alltid å ha det, men...
Mm. Er det mange som, hva skal jeg si, har en begravelse eller en bisettelse nå, fordi at det må jo gjennomføres, og så tar man noe minnesamvær og sånn senere? Er det noen som har tenkt på det, eller?
Ja, det er prat på det. Det har ikke vært så mye her, men jeg har hørt at folk i større grad har valgt kremasjon noen steder og vil ha en seremoni når de setter ned urna. Det blir litt spennende å se hvordan det blir til høsten når det slippes opp litt, om det blir en slags samling nummer to, så alle får vært med.
Og hoppe litt videre, litt bort fra begravelser og det dystre, holdt jeg på å si. Hvordan er, hva slags digitale løsninger er det på en måte kirka på Toten bruker på en måte per nå?
Ja, det har vært en veldig morsom opplevelse for meg. Vi var jo veldig raskt ute da, med å kaste oss rundt, og Øystein fikk med seg Knut Anders Sørum. Vi inviterte en på som skulle komme og dekke det, men da klokka var 7, tror jeg det skulle begynne. Nei, klokka var 12 på formiddagen, så virket jo ikke teknikken.
Nei, så klart.
Ikke? For det var jo helt nytt, hadde jeg aldri sendt live før, og holdt kamera opp ned, holdt jeg på å si, så man måtte vri huet sitt hvis man skulle få sett den sendingen. Det var en bratt læringskurve. Men det er en måte jeg liker veldig godt å jobbe på, da. Den litt impulsive, frie måten. Så det er gøy med sånn, vi har satt seg på live-opptak for at det skal bli, det er nok av folk som er mot det som blir lagd i den norske kirke og av proffe ting. Men liksom det der spenningsmomentet, hvor er det de har tenkt til, hvordan skal de dra seg i land fra denne situasjonen? Og ja, du ser nye sider av folk av deg selv, da. Sånn som prester som ofte er veldig alvorlige, og så plutselig så står de der på Facebook med glimt i øyet og
bjuder på,
prater på en helt annen måte enn vanlig, ikke sant, for det er et nytt medium. Så jeg synes det har vært forløsende på mange måter, og jeg tror vi kommer til å ta det med oss videre. Vi gikk jo veldig hardt ut da, sendte hver dag i 3 uker klokka 12. Og det var jo, vi ble jo litt ivrige, for det var jo mange som var innom. Nå har vi jo skjønt etter hvert at å være innom er kanskje ikke det samme som har sett hele sendingen. Det var jo på det minste 500, og på det meste 12, 13, 14 000 da, som var innom på en daglig sending. Så vi ble veldig overrasket, og veldig overrasket over at det var en ganske annen gruppe enn de vi pleier å se i kirka, da. Det er noen av de som har sett på, men det er ikke de som har klistret seg til å sett hver dag. Det er mer andre som plutselig har blitt faste seere. Så det er spennende. Jeg tror vi kommer til å fortsette med det videre. Nå har vi sending en gang i uka på søndager. Men da er det opptak. Nå har vi blitt sånn kjedelige, vi også, at det skal være litt mer proft og
ja.
Så jeg har tatt opptak i dag i Nordlia. Så jeg savnet live-aspektet, men jeg skjønner at man må være litt ordentlig. Ja.
Hva tror du liksom det med den teknologien her, og den, hva skal jeg si, den annerledes nærheten gjør med kirkas rolle i den situasjonen hele landet, og forstår vi at hele verden står i?
Nei, det mest positive, tror jeg, er at folk på Toten, det beste komplimentet du kan få er at du er folkelig, da.
Ja, helt sant.
Og jeg tror dette her har vist kirka litt mer nettpå enn det man kanskje tenker. Det er ikke så høytidelig på godt og vondt. Du når ikke fram på samme måte hvis du skal å kjøre en vanlig gudstjeneste live. Jeg har vært liten, få som hadde sett hele, da. Det krever at du er der i kirkerommet og deltar, lever deg inn i det. Og det får du jo ikke gjort på samme måte. Når du sitter og ser på en skjerm og kan gå og lage deg en kopp kaffe og gå litt rundt og surre samtidig. Så det er en helt annen form. Men at at folk synes det er fint å se en organist og en prest i en kirke og en som synger salmer. Og jeg blir oppløftet av at folk har lyst til å trykke på den, da.
Her for et par dager siden så lagde jeg en sak på Raufoss, og det var om 1. mai. Som om å kaste seg rundt, ikke sant, og tilpasse seg situasjonen der. Og på en sånn dag så er det jo mange sånne markeringer, og ja, nesten du kan kalle det ritualer, kransenedleggelser, sånne ting. Hva tror du det gjør med oss at vi ikke nå har de, hva skal jeg si, de fysiske ritualene, men at vi da på en måte får en litt annen løsning da?
Det kan sikkert være spennende sånn en gang. Det blir sikkert en fin 17. mai og artig å tenke tilbake på. Men jeg tror at vi er veldig avhengig av ritualer. At det er det som binder mange til kirka. Fordi hvor ellers i hverdagen finner du det som holder deg fast? Da? Altså disse merkedagene, de tingene som er større enn deg selv. Jeg tror vi trenger å, ja, å ritualisere ting. Fordi det er veldig å finne på ting selv hele tiden som skal binde deg fast og forankre deg i noe. Tror jeg, veldig, jeg opplever det som en lettelse å kunne gå inn i noe som er ferdig fra før. For eksempel når jeg har dåp i en kirke hvor det har vært dåp liksom i, ja, 800 år for eksempel da, du kjenner skuset når du tar vannet og det sildrer, ikke sant, så har det skjedd så veldig mange ganger før der. Folk i forskjellige situasjoner, forskjellige århundre, forskjellige klær, forskjellige utdannelse, fattige rike, det er noe så voldsomt over det. Første gang jeg skulle døpe, det var i Nikolaikirken på Gran, Granavolden. Og jeg ble helt satt ut, jeg måtte ta en pause i det og løfte opp hånda, for jeg bare kjente historien sus gjennom veggene, og det var så fantastisk å være en del av en så lang tradisjon, rett og slett. Så ritualene, jeg føler at det er det, eller det er noe viktig kirken kan bidra med i vår tid.
Tror du at kirka når flere når man er mer digital enn man ellers ville ha gjort?
Ja, ja. Det kommer ikke 1200 på gudstjeneste i kirka.
Det er vel ikke plass heller?
Ikke plass til, det er plass til 10%. Så det gjør vi.
Og så liksom i forlengelsen av det med tro da, i moderne tid. Jeg husker jo da jeg vokste opp og var liksom i konfirmasjoner og sånn, så hadde man kanskje et inntrykk av altså presten og kirka var, det var en eldre herre da som var prest, i vårt tilfelle i hvert fall, at man fikk en litt den der dømmende følelsen, og så skulle man konfirmere seg selv, og så skjønte man jo at det var jo langt fra det, og vi gikk jo gjennom et viktig løp der. Nå er ikke jeg lenger medlem av statskirka, men jeg er veldig liksom fascinert av kirka som kirkas rolle i moderne tid, da. Hva tenker du, ja, hvor går kirka, ja, det neste tiåret? Det tiåret som vi har begynt på nå med en veldig spesiell situasjon?
Jeg vet ikke om det kommer til å skje så veldig mange forandringer egentlig. Vi er jo ofte sånn at vi vender tilbake til normalen. Så jeg har egentlig ikke tro på at folk kommer til å strømme til de vanlige gudstjenestene når dette er over. Men jeg har sånn, jeg lar meg ikke helt sette ut og om det er mange eller få, jeg da. På min rolle når jeg er prest og når vi har feire gudstjeneste, så tenker jeg litt, vi gjør det på vegne av alle. Jeg har vært litt opptatt av prester og nei, av munker og nonner, og hvordan kan de holde ut i år etter år og sitte stille i en celle og be liksom, hva? Nei, pratet jeg med en gang, og det var det der stedfortredende, en sånn salme av Svein Henriksen, noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket. Ikke et kor engang, og selv hvor bra det koret var, så kom det jo ikke så veldig mange, selv om jeg visste at dette her er det mange som burde hørt på, for å si det sånn. Og da tenker jeg, ok, men vi legger ikke ned, vi holder den fanen høyt. Det går i bølger, plutselig en dag så er det. Så synes folk at det er viktig, det er noen må bare holde hjulene i gang, tenker jeg. Og så viser det seg jo da, ikke sant, i disse tider og etter 22. juli, og når det skjer katastrofer, som det er ikke lenge siden det har skjedd ting her heller, at når vi må ha liksom den basen, så alt står klart i det øyeblikket folk trenger kirka på en annen måte, så må det være noe som har vært i drift, noe som er levende, som man kan gå inn i da. Jeg synes det er veldig meningsfylt å være en av grunnfjellet der som, ja, jeg er stolt av kirka, selv om det ikke kommer så mange, så vet jeg at det vi driver med oppleves meningsfylt for de som er der, og for meg som er der. Og jeg vet jo at Gud ser det uansett, han driver ikke og teller hvor mange vi er. Det er to eller tre samlet i mitt navn, og jeg er midt iblant dem. Så Gud er det like mye om det er få eller mange.
Det som alltid har fascinert meg med kirka, ja, både lokalt og generelt, er at det er på en måte et sånt kryssningspunkt mellom, ja, det er selvfølgelig det religiøse, men også på en måte kunst, som du er inne på, og ikke minst det historie, da, som du var inne på i starten her. At det liksom det henger sammen, hvis man tar liksom Norges historien, selvfølgelig fra veldig, veldig gammelt av, kirka som maktfaktor, veldig viktig, men også det symboliske betydningen, ja, helt inn i våre dager, og du bor jo der du bor, som også er et veldig sånn der lokalt knutepunkt med tanke på kirka, pilegrimmer, ja, alt mulig. Hvor bevisst er man på en måte det med, ja, historiefaget? Du har utdannet lektor selv. Hva tenker du om det?
Ja, det er. Nå har jo lokalhistorien sin storhetstid også, føler jeg. Det er mange som er opptatt av historie. Kan du stille spørsmålet?
Ja, litt. Hva tenker du om liksom kirka med tanke på lokalhistorien og hvor den viktige den plassen er da? Hvis du kan ta Østre Toten og Lena for eksempel.
Ja. Nei, jeg merker at kirkebygget som står der det står og har stått der lenge på Hof siden 1150, Nordlia siden 1901, Kapp er den yngste her, 1939. Altså, det blir et symbol på bygda. Om man ikke går inn der hver søndag, så er det et veldig sterkt symbolbygg. Ok, min kirke, nei, min bygd er viktig. Vi har et egen kirke, vi også. Og her ligger bestefar og oldefar på gravplassen. Kirka i Nordlia tror jeg har en veldig sånn sammenbindende funksjon bare ved at den står der. Og nå som er malt i nye farger, det er historiske farger, interessen for det historiske, ikke sant? Det ble funnet gamle bilder av hvordan kirka opprinnelig så ut, og malte dem i de opprinnelige fargene. Og tenk, for det første er det jo kjempefint, men det er også en måte å knytte seg til historien, og ja, hvordan var det i 1901 da denne kirka ble bygd, ikke sant? Hvordan så det ut da man vil tilbake til røttene? Og det er ganske fascinerende, for på hver gård bortover i Nordlia, så har man jo enten i tømmer, eller så har man gitt en stol, eller så er det tippoldemor som har heklet duken som ligger på alteret. Ja, men det er ikke tull.
Ja, men det er fint.
Det er så konkret, ikke sant? Og så har du kanskje selv vært med på å bygge kirkestua. Det binder deg, en kirke binder deg til plassen.
Nå er vi på torsdag 30. april, og vi har lange helger foran oss. Hva skal du gjøre i helgen? Hva er på en måte programmet?
Jeg skal i hvert fall jobbe i hagen på lørdag, når jeg kan.
Ja.
Jeg bruker tida der når jeg kan. Jeg 1. mai, jeg har egentlig veldig sansen for 1. mai. Fordi det, når du ser det i et globalt perspektiv, så er det masse å kjempe for. Det er kirka, jeg mener jo at som kirke så har man jo et spesielt utblikk også da. Fordi kirka er verdensvid. Vi er på en måte opplært av Jesus til at vi skal gå ut i hele verden. Så det som skjer i Kenya og det som skjer i Thailand, altså det er viktig, det er våre brødre og søstre. Så jeg leter egentlig etter måter kirka, og ikke minst jeg selv da, hvordan vi, ja, hva vi kan gjøre for andre ute i verden. Det høres veldig diffust ut, men det tenker jeg mye på. Hvordan kan vi liksom skape et fellesskap utover våre egne grenser? Hva er det egentlig å være kristen? Hvordan skal du gjøre det i praksis? Hjelper det å være, selvfølgelig, man skal være god mot de man har rundt seg, men hvilke fordringer er det egentlig for å bare gå ut og gjøre mer da, når du ser flyktningeleirene nå? Hvis koronaen slår til for fullt, skal vi sitte og se på at folk dør? Hvor er ansvaret vårt for en rettferdig verden? Det vi gjør til nå da, i kirka, vi ber jo for det hver søndag, det er jo en start, rett og slett. Tenker jo på det hver søndag, minst. Og så samler vi inn penger. Da er den hjemme i Bangkok, og det er veldig fint, men om kirka kunne fått en enda viktigere rolle der, hadde vært, det er en slags drøm da, jeg har.
For nå er det jo sånn at vi alle lever jo i den norske koronakrisen, og det preger oss, men samtidig så er det jo andre land i Europa, ikke minst i andre kontinenter, som kommer til å bli preget på en så utrolig mye større og verre måte enn da vi blir da. Tror du vi folk, generaliserer noe utrolig her da, men at vi folk evner å reflektere og, ja, på andre, når det er slår til i Afrika for eksempel?
Ja, du kan jo se på Dagsrevyen da, hvor stor hvor lang og mye sendetid får det som ikke er det som gjelder akkurat oss her i Norge. Jeg har sittet og tenkt på det siden det begynte egentlig med koronapandemien. Jeg vil gjerne vite hva som skjer i USA eller i Afrika, eller man må søke andre steder, man må liksom bevisst oppsøke det mye, mye mer. Så når det skjer sånne kriser, så blir man ofte litt lukket inn i seg selv og sitt eget land da. Og det er jo egentlig da vi burde løfte blikket enda mer. Så det er, men det er fryktelig vanskelig å vite hva man kan få gjort. Men jeg føler i hvert fall på en sånn hele tiden at det ligger der. Og vi har et ansvar liksom. Det er ikke til å komme fra. Vi som er i Norge og som er har de som Thomas Gylland Eriksen, hørte et intervju med han. Han sa, ja, hvem skal begynne hvis ikke vi skal begynne? Vi har liksom alt på stell. Hvem skal begynne for andre? Så jeg tror at det å være leder i verdenssamfunnet i dag, ikke sant, legge på plass de store internasjonale løsningene. Vi må bare passe på at ikke det smuldrer nå, som det skjer, for landene lukker seg, at ikke Verdens helseorganisasjon, at ikke NATO, FN, altså vi må passe på å bevare de viktige institusjonene, jobbe for det.
Yes, nei, men da tror jeg vi, det er noe vi alle kan ta med oss, og ikke minst den evnen med å løfte blikket ut fra sin egen situasjon. Jeg vet med meg selv at det er ordentlig å ikke bare sitte på sin eget hjemmekontor og være fullstendig navlebeskuende. Jeg tror vi har godt av å løfte blikket litt alle mann. Hvis du kan avslutte med et lite, vet ikke jeg, et lite tips til hva folk kan gjøre i helgen, om det en god bok å lese, eller om det noe å gjøre, hva vil du si da?
Ja, det på søndag klokka 12, så legger vi ut det jeg har spilt inn i dag i Nordlige kirke. En mini-gudstjeneste. Så den ja. Kan man se på. Eller så det mest mulig ute. Ring til bestemor og tante. Og til en du ikke har ringt til på lenge. Og ellers så prøv å holde fred i familien. Så det lar seg gjøre. Ha litt romslighet med hverandre.
Det er vel nå den gyllene regel gjelder som mest, tenker jeg, i alle mulige sammenhenger. Jeg tror alle ja, kan tenke på hvem de bør ringe til. Nå så vi jo at Østre Toten kommune gikk ut og søkte etter sånne ringevenner i samarbeid med Røde Kors. Og jeg selv er besøksvenn i Røde Kors, og det er jo ikke noe alternativ sånn fysisk nå, men det å ringe noen som setter pris på det, det tror jeg veldig fint. Hvis jeg skal runde av med en slags lite tips, så hvis du vil ha det litt gøy, så kan du ta forrige episode av denne podcasten her og høre den på halv hastighet, for det gjorde jeg en feil her om dagen, og det er lenge siden jeg har flirt så mye av to trøtte typer i andre enda av den podcasten der. Så det var i hvert fall billig moro for undertegnende. Ellers så er det vel å ja, bruke 1. mai med sine så godt det lar seg gjøre, rett og slett. Kanskje til og med rom for å ta seg en tur på billig og kjøpe seg en is. Nei, men da sier vi bare takk til deg, og tusen takk for at du vil være med oss. Så håper vi at vi tilbake til i hvert fall noe som ligner på en hverdag, om ikke så alt for lenge. Da sier jeg bare god helg.
God helg. Takk for meg. Oh,